Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 9, versoi 1 gis 41.
En tiu tempo la blindulo resanigita de Jesuo respondis al fariseoi, cae diris al ili, de la commenzo de la mondo oni neniam audis, che iu malfermis la oculoin de homo, quiu nascigis blinda. Se citiu homo ne estus de Dio, li nenion povus fari.
En la hodiaua Evangelio, Jesuo sanigas simpatindan malrician blindulon. Simpatinda, char en tiu epoco la blinduloi plei ofte vivis per almos petado. Poste ocasas la confronto inter la vido cae la nevido, inter la compreno cae la necompreno. La ex blindulo, quiu nun vidas, povas compreni quio Jesuo ja estas pro l'esperto de la sanigio. Sed la religiae faculoi ne povas compreni, char iliai antaujugioi mal permessas al ili vidi cae compreni la realajon de Jesuo. Effective, la amo cae la vero predicatai de Jesuo obligas nin vidi cae compreni pli clare. Malgrau la suferoi de nia vivo, Dio daure restas potenza. Ceesto en nia vivo. Dio donu al ni curagion accepti lian amon cae lian veron.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia programo en Esperanto, dum quiu ni presentos la februaran letterceston. En februaro ni elsendis 12 foie. 12 estas la elsendoi dum marto, inclusive de extervitza elsendo la 24 de marto, post Pasca lundo. Realigas la elsendoin pastro Stefano Oxtipols cae Carlos Arandrea, cun pastro Battista Cadei, redactanto della Jaudai rubricoi.
La letteroi ricevitai estis 36 el jenai 13 landoi. Germanio, 15 letteroi, Ceca Respublico, 5, Francio, 3, Belgio, Bulgario, cae Coreio, po 2, Danlando, Italio, Norvegio, Polando, Romanio, Slovacchio cae Turchio, po 1.
Concerne ret postain letteroin, en februaro ili estis 17, en tute ni ricevis 53 correspondagioin. Ni crome sciigas che dum la latin lingua meso de Radio Vaticana, elsendata la 15 cae 31 de marto, la dua biblia legajo estos en Esperanto.
Ancora ni shuldas reciprocain bondesiroin al auscultantoi, cies jarfinain bondesirain cartoin la posto liveris al ni en februaro. Coron dankon cae resaluton al Chan Jamur, Turchio, cae familio Gaia, gepatroi Pascal, cae Samuel, cae la tri gefiloi, Priscil, Clélise, Jean-Mathieu. Gratuloin por la 12 datraveno de la geedzigio.
Ni desiras aligi alla ondo da gratuloi, ancau de niai radio collegoi, al professoro doctoro Rokuro Makabe, quiu ufficiale ricevis la altan merit ordenon, federazia merit cruzo. Li bonvolis havigi al ni la fotografion, quiu montras la momenton, dum quiu li ricevas la distinguilon.
La informo aperis en locai cae naziai giornaloi, cae professoro Makabe bonvolis havigi al ni ancau copioin de tiui articolo. Unu el ili, aperinta la 27 de februaro en Frankfurt Neue Presse, ec havas titolon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas kuracisto.
Cun profunda admiro ni elediras niain sincerain gratuloin al professoro doctoro Rokuro Makabe, ne nur pro la ricevita agnosco, sed cefe pro lia vivo cae agado, cae ni sentas honoron che li estas amico de niai elsendoi cae generale de ciui esperantlingvai radio elsendoi. Cion bonan al vi cae al via familio, carega professoro.
Ni re memorigas che anca alia germane esperantisto recevis Bundesverdienstkreuz. Temas pri pastro Bernhard Eichhorn, omagiata pro lia multiara esperanto agado en ecumenai aferoi. Exiinte tion, professoro Makabe scribis al pastro Eichhorn, ni esperantistoi povas fieri pri vi.
Alian motivon por gratuli ni cerpis el revuo Dia Regno, oficiala organo de Cristana Esperantista Ligo Internazia, char gi atingis la centan iaron post la apero de la unua numero en marto 1908. Verdire, la titolo Dia Regno aperis por la unua foio la postan iaron, sed estas facto che Paul Hubner iniziatis la cristanan periodagion en Esperanto giuste antau cent iaroi.
Ni gratulos al Kelly, kai ni sendas el coran saluton kai bon desiroin por bona laboro al la redaktoro de Dia Regno, Bengt Olof Aradsson, kiu transprenis la taskon el la manoi de Philippe Cusson antau quelcae monatoi.
Tiu jubilea numero de Dia Regno al portas bedaurinde ancau malfelician sciigon. La dudecocan de januaro forpasis la luterana pastoro Erikas Laikonas, el Kaunas, Litovio. Ni prege rememoras la forpasinton.
Ni reveno al letteroi. Signoro Francisco Lora el Canado sendis al ni demandon pri la cattolica doctrino rilate al mortindai pecoi, en rilato con la religiae funebrae ritoi por homo quiu memmortigisin. La citemant respondon de Pastro Battista Cadei ni el sendos venon jaude, cadre de nia samaina rubrico.
Estis plesuro por ni ricevi de nove rapporto in pri ausculto il signoro Anton Kronshage. Li scribas. Ancora u quelca in monato in devas mi zorgeme vivi. Regula auscultado de via elsendoi ne eblos, sed mi provos almena usporade ausculti vin. Che Dio benu vin, carega Anton, ni reel diras nia in amichezza in sento in al vi, multe da fratai salutoi al vi cae al via familio.
Signoro Thierry Schaeffer, bon volis si igi al ni che li tre shatas nia in elsendoin, dankon caras amideano, per privata lettero ni respondis al via demando pri la Franza sectio de IQE.
El Rumanio, signorino Irene Such, informante pri sia adreso Shangio, ancau proponas articolon pri malnova pregeio qui ustaras fronte al scia Lodge Loco en urbo Oradea. Yes, cara Samideanino, ni volonte acceptos l'articolon.
Signoro Miloslav Švácek taxis tre interesa nian antauan letterceston. Li scribas, speciale mian attenton captis citajo el lettero de doctoro Godfredo van Bergeik pri la titolo de la Virgolino Maria, Patrino de Dio. Ver dire ne poves esti pli granda au pli nobla nomo de la ciela nia pagno oltio, Patrino de Dio.
Carai de amicoi, mi auscultas vin ciutage, cai sentas min ciam chi el en Esperantujo. Tion scribis nia cara frato Jeje Laube, quiun ni dankas de nove pro la alsendo de lia verco pri Europa Cultura Integrigio, pri quiun ni parolis dum nia antaua letterchesto. Coran resaluton al li, cai ancau al lia samlandano, Jeje Patera, quiu sciigas che bedaurinde la curtonda i elsendoi de Radio Vaticana estas nun prescau tute ne audeblai celi. De tempo al tempo mi provas la interreton, li scribas, sed tamen mi captas la radio ondoin. Dankon, carega frato, pro via constanta strebado auscultinin.
Coran resaluton al Marian Waba, quiu sendis bon desieroin ocase della Semaino de Internazia Amicezzo. Aliain, ni diru, specialain salutoin ni ricevis de signoro Guido Ricci, generale secretario de Scolta Esperanto Ligo, quiu sendis multain scoltain bon desieroin ocase della Interpensa Tago 2008. Gesta tago solenata dell'ascoltoi la 22 de februaro en la data reveno della nascitago della fondinto Baden Powell cae de lei edzino. Ci estas tago en cui oni pensas dankeme al siai collegai cae oni collectas monon por cresco dell'ascolta movado.
Ni finas per movada informo aperis la ligilo por la ciara IQE congresso quiu ocasos en Rimini, Italio della 30 de augusto gis la 6 de septembro. La ligilon oni povas tui el sciuti el www.iqe.org au oni povas gin ricevi de nia redaczio. Ci ocase gi aperos en la nun presata numero de Revuo Espero Cattolica. Carega ige frato, in mia programma estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.